Τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Ω πολύστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια, πούμε από δεξιά. Γεμίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7.30, άργησα λιγάκι. Ναι, πες το προϊστάμενο, φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίζω στο τιμόνι. Να πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι, η φόρη, ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ πιο ψας ψήφισα, μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα, με συνυποκράτους. Άντε φταίτε εσείς, οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα, μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα για άφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7.30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέδα πιο στο μαγαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ, τι πάει να πει το επόμενο. Από μένα ζητε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γεννώ ράκος συλλέκτης. Να τα άλλο λεωφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ρίβεις, κάτσε να με πατήσεις. Ρε μασχαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το ρεξόνα. Όχι, πορεία μας έλειπε, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς να σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσκεται, δεν σας αδικός. Μάλιστα είμαι βλάκας, ότι μη σαβετικό. Τρέχω εφορία για το γαρτοσημό σας. Μετά για φαϊντάκια, για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. 4 και 10 η ώρα πάει. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Είναι Παρασκευή απόγευμα και θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα με την εκπομπή Μπαλάντερ, με την Ολυμπία, Γιάννη Κόπουλου. Ολυμπία, τι ομάδα είσαι? Μας είπες ποτέ? Ολυμπιακός. Εντάξει, Ολυμπιακός, ναι. Εντάξει, όταν δεν ξέρεις κάποιον, οι πιθανότητες του να είναι Ολυμπιακός είναι 50%. Έτσι. Το άλλο 50% να είναι Παναθηναϊκός, να είναι ΑΕΚ, να είναι ΠΑΟΚ, να είναι Άρης, να είναι Παζιάννενα, να είναι Όφη, ξέρω εγώ, έτσι. 50% πιθανότητες να είναι Ολυμπιάκος. Ωραία. Λοιπόν, τόλισαμε το πρώτο ερώτημα της ημέρας. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα βέβαιως, τα οποία θα απαντηθούν συν το χρόνο. Η Ολυμπία λοιπόν στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στη δημοσιοτήτηση. Ειρήνη Φωτέλη, συγγνώμη. Ειρήνη Φωτέλη. Κάθισε εκεί πέρα στη γωνία και έχει, δεν τη βλέπω καλά. Εντάξει, η Ειρήνη Φωτέλη είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Τα παιδιά εκεί, ο Σκανιακός και. Αυτή είναι. Okay. Δεν δίνουν σημασία, εντάξει, δεν λέω και τα ονόματα, δεν πειράζει. Αφού κοιτάζουν άλλα και πάρα κοιτάζουν στο ίντερνετ τώρα κάτι τέτοια. Να σας πω ότι είναι μια μέρα Παρασκευή και 13. Την θεωρούμε εμείς για μια στιγμή. Λοιπόν, Παρασκευή και 13 σήμερα. Είναι γενικά ότι κάποιοι τη θεωρούν η χρυσούζικη μέρα, άλλοι τη θεωρούν ξερογωτή. Βέβαια στην Ελλάδα χρυσούζικη θεωρείται η Τρίτη και 13. Όπως και να είναι, το 13 θεωρείται, ρε παιδί μου, όχι καλό. Έτσι, το 13 δεν θεωρείται καλό. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες πάνω σε αυτό. Πλήθος συμβολισμών για την Παρασκευή και 13. Στο ταρό διαβάζω σημαίνει μακριά από εδώ. Την ίδια ώρα στο το 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης είναι αφιερωμένο στο θηρίο, δηλαδή στον Αντίχριστο. Το 13 είναι, ξέρετε ότι σε όλους αυτούς τους συμβολισμούς το 13 είναι το ακριβώς αντίθετο του, και όμως υπάρχει αντίθετο του 13. Μπει κανείς τι είναι αντίθετο 13 δυνατόν. Και όμως το αντίθετο του 13 είναι το 12. Το 12, το οποίο συμβολίζει την πληρότητα του κόσμου. Ενώ το 13 συμβολίζει τη διάλυση του κόσμου. Λένε, δεν είναι τυχαίο ότι στη χριστιανική παράδοση στο μυστικό δείπνο ο 13ος καλεσμένος ήταν ο Ιούδας, ο οποίος παρεμπιπτόντως φιλούσε και υπέροχα, όπως έχουμε μάθει από την πεζογραφία εδώ πέρα. Ενώ η μέρα που σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν Παρασκευή. Και ακούστε τώρα άλλα που διαβάζω. Όχι, έριξα έτσι απλώς το γκούγκλαρα, μπορείτε να το γκούγκλαρετε και εσείς και να το δείτε. Λέει, σε πολλές χώρες Παρασκευή και 13 θεωρείται ακατάλληλη για μια σειρά δραστηριοτήτων. Παρασκευή και 13 είναι ακατάλληλη για μια σειρά από δραστηριότητες, όπως η γέννηση. Όποιος γεννιέται Παρασκευή και 13 δηλαδή, άστα να πάνε. Ο γάμος. Δεν πρέπει κανείς να παντρεύεται Παρασκευή και 13. Μεταξύ μας δεν έχω δει και κανένα να παντρεύεται. Υπάρχει κανένας γάμος σήμερα? Ξέρει κανείς να παντρεύεται κάποιος Παρασκευή και 13? Η έναρξη μιας καινούργιας δουλειάς. Δηλαδή άμα σου πούνε προσληφθεί σε κάποια δουλειά και σου πούνε ξεκινάς την Παρασκευή και ο μήνας έχει 13, απλώς δεν πας. Του λες δεν έρχομαι. Αν θέλεις από Δευτέρα. Αν δεν θέλεις δεν έρχομαι και καθόλου. Επίσης, το ξεκίνημα του πλοίου. Όλοι εσείς που ταξιδεύετε, σήμερα είναι και Παρασκευή, πρέπει, τι να σας πω τώρα, αυτά να τα είχατε διαβάσει νωρίτερα. Το ξεκίνημα πλοίου, λέει, δεν πρέπει να το κάνετε Παρασκευή και 13. Μετακομίσεις. Ποτέ μετακομίσεις Παρασκευή και 13. Και επίσης να κόψει κάποιος τα νύχια του. Δεν επιτρέπεται να κόβεις τα νύχια σου Παρασκευή και 13. Δεν διαβάζω τα παρακάτω, γιατί πιάνουν τέτοια, εκεί που λέμε horror, τέλος πάντων, θα πήγαιναν στις ταινίες horror, οπότε δεν τα διαβάζω τα παρακάτω. Τρόμο και φόβο προκαλεί και στο χώρο της τεχνολογίας σήμερα, καθώς υπάρχει ιός για τους υπολογιστές με το όνομα Παρασκευή και 13. Μάλιστα, ο ιός αυτός δημιουργήθηκε στο Ισραήλ το 1988 και ενεργοποιείται όταν το ημερολόγιο του υπολογιστή δείξει Παρασκευή και 13 με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της λειτουργίας του. Τι γίνεται? Μέχρι και στα κομπιούτερ. Τι γίνεται? Παρασκευή και 13, γι' αυτό η ΑΕΚ Β χάνει αυτή τη στιγμή 51ο λεπτό, μάλλον γι' αυτό, από την Καλαμάτα με 1-0. Super League 2, 51ο λεπτό, Καλαμάτα, ΑΕΚ Β, 1-0. Αυτό βέβαια το Παρασκευή και 13 δεν ισχύει για την Καλαμάτα, είναι γνωστό αυτό σε όλο τον πλανήτη, ότι παντού ισχύει εκτός από την Καλαμάτα, και γι' αυτό τώρα αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα προηγείται τη ΑΕΚ Β με 1-0, και αν καταφέρει να την κερδίσει να κερδίσει την ΑΕΚ Β, η Καλαμάτα θα μείνει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και θα βάλει στην πλάτη την Κηφισιά που έχει 30 βαθμούς. Σε λίγο θα ακούσουμε από την Καλαμάτα και τον Σταύρο Ζορμπαλά να μας λέει και αυτός το τι ακριβώς συμβαίνει στο γήπεδο της Μαύρης Θύελλας. Κατά τα άλλα, τι να πούμε παιδιά, εκτός από το Παρασκευή και 13, έγινε η κλήρωση, θα ξέρετε, έγινε η κλήρωση για την εθνική μας ομάδα. Εντάξει, κάποιοι είναι ευχαριστημένοι, κάποιοι ουδέτερα υποδέχτηκαν αυτή την κλήρωση που μας φέρνει σε έναν όμιλο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τώρα αυτά, στον όμιλο με τον ιτημένο του Δανία-Πορτογαλία. Ποιος θα είναι ιτημένος, μάλλον Δανία, έτσι, μάλλον λέμε. Καλύτερη ομάδα η Πορτογαλία, δεν είναι, από τη Δανία. Επίσης με τη Σκωτία και με τη Λευκορωσία. Τώρα, τι να σου πω. Εάν τελικά μας κάτσει η Δανία, το παλεύουμε. Το παλεύουμε γιατί, εντάξει, Δανία είναι. Δεν είναι κανένα, καμιά Ισπανία, τέλος πάντων. Δεν είναι καμιά Ιταλία, καμιά Γερμανία, όλα αυτά. Εντάξει, παλεύεται. Παλεύεται η κατάσταση, μήπως και καταφέρουμε τώρα δηλαδή που αρχίσαμε ως εθνική ομάδα να ξαναβρίσκουμε ένα βηματισμό και να αρχίζουν οι παίχτες να ξαναπιστεύουν ότι τουλάχιστον εκείνες τις ομάδες που μπορούμε τις νικάμε. Έτσι. Αυτό αποδείχθηκε από τους προηγούμενους μήνες, από όταν έλαβε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και όλα αυτά τα πράγματα. Θα χρειαστεί βεβαίως κάτι περισσότερο. Θυμίζουμε ότι προκρίνονται απευθείας οι πρώτοι των 12 ομίλων. Ο δικός μας όμιλος, εντάξει, συμπαθητικός είναι. Όχι ότι δεν υπήρχαν και πιο εύκολοι όμιλοι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι που έχουν Βόρειο Ιρλανδία μέσα, Λουξεμβούργο, Σλοβακία. Εντάξει, υπάρχουν γενικά όμιλοι. Είμαστε σε όμιλο των τεσσάρων, ενώ υπάρχουν και 6 όμιλοι που είναι όμιλοι των 5 ομάδων, αλλά με τις τελευταίες να τις περνάς τέλος πάντων μάλλον εύκολα, γιατί είναι ομάδες όπως είναι το Γιβραλτάρ, η Ανδόρα, Λίχτενστάιν, Μολδαβία, Σαν Μαρίνο, τέτοιες ομάδες. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, είναι μια νορμάλ κλήρωση. Μια νορμάλ κλήρωση. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, στα χθεσινά δεν νομίζω να υπάρχει καμιά μεγάλη διαφωνία από αυτά που είδαμε. Είδαμε έναν ΠΑΟΚ σαρωτικό απέναντι στη Φέρεντσβάρος που όλοι περίμεναν τη Φέρεντσβάρος φοβερή και τρομερή και τούτο και τάλλο. Υπήρχαν κάποιοι λιγότεροι που λέγανε, παιδιά, εντάξει, Φέρεντσβάρος, ούγγρικο ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν πάει καλά τελευταία και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν ένα match must win και για τον ΠΑΟΚ αν ήθελε να έχει ελπίδες για πρόκριση στη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο έκανε το καθήκον του, αλλά εντυπωσίασε πραγματικά. Δεν ξέρω πόσοι το είδαν το παιχνίδι ολόκληρο και όχι highlights που είναι το πιο εύκολο, σίγουρα οι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ, αλλά δεν ξέρω γιατί ήταν την ίδια στιγμή και το παιχνίδι και του Ολυμπιακού με την Τβέντε. Και αν σκεφτεί κανείς ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ μάλλον καθάρισε και σχετικά νωρίς, ίσως οι περισσότεροι μετά να γύρισαν το κανάλι, αν δεν το έκαναν εξ αρχής αυτό, που εγώ αυτό έκανα τώρα γιατί να κρυβόμαστε, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Τβέντε. Ο Παναθηναϊκός, για να τελειώσουμε μετά με τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν το παιχνίδι που μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα περισσότερο, ο Παναθηναϊκός έκανε απλώς το καθήκον του, κέρδισε μια ομάδα που δεν την είχαμε ξανακούσει ποτέ να παίζει ποδόσφαιρο, νομίζω δεν είχε ξανακούσει ποτέ, ούτε στο στοίχημα δηλαδή, μπορεί να μην την είχατε ξαναδεί ποτέ αυτή. Δεν ξέρω αν κάποιος κάποια στιγμή στο στοίχημα σε κουπόνι να έχει βάλει δηλαδή 5 ευρώ που λέει ο λόγος, να έχει παίξει ποτέ New Sense. Okay. Αυτή το τυχείο όμως του Παναθηναϊκού τι θα έκανε, θα έλεγε όχι. New Sense λοιπόν, Παναθηναϊκός 0-2. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό είπα και στο χθες εδώ που κουβεντιάζαμε το Γιάννη Ράνιο. Ακριβές σκορ 0-2. Ο Γιάννης μου έλεγε και γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Εγώ του έλεγα και γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Και 2-3 γκολ έγιναν όλα. 0-2 ακριβές σκορ, γκολ στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός, γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο, πληρώθηκαν όλοι όσοι τέλος πάντων άκουγαν και μας εμπιστεύτηκαν. Όχι ότι λέγαμε εμείς παίξτε, αλλά τέλος πάντων λέγαμε το πώς βλέπεις το παιχνίδι. Και ήταν το τελευταίο παιχνίδι αυτό, το τελευταίο που θα πούμε εμείς δύο κουβέντες για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Τβέντε. Πολύ δυνατή ομάδα η Τβέντε, πολύ γρήγορη ομάδα και πολύ δυνατό παιχνίδι στα όρια του σκληρού. Στα όρια του σκληρού. Μετά τη Στεάουα, μια ακόμη ομάδα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός, γιατί αν θυμάστε και το παιχνίδι με τη Στεάουα, τέτοιο παιχνίδι ήταν. Δηλαδή πολύ ξύλο μέσα στο γήπεδο. Όπως πολύ ξύλο, αλλά αυτό που λέμε ρε παιδί μου, ξύλο εντός πλαισίων, έπεσε και χθες στο Καραϊσκάκι. Πάρα πολύ δυνατές μονομαχίες, πάρα πολύ τρέξιμο, με τις δύο ομάδες να χάνουν από ένα πέναλτι, με τον Ολυμπιακό να φορτσάρει εκεί στο τελευταίο 15 λεπτό, γιατί αν και η Τβέντε ήταν αυτή η οποία ήθελε περισσότερο τη νίκη, αν τέλος πάντων έχει στο μυαλό της να συνεχίσει στο Europa League, βλέπαμε τον Ολυμπιακό να μην σταματάει στιγμή να προσπαθεί αυτός περισσότερο για τη νίκη. Βεβαίως έπαιζε και στο γήπεδό του, είχε και τον κόσμο στο πλευρό του, όλα αυτά παίζουν ρόλο, είναι και η φιλοσοφία της κάθε ομάδας, όμως στο τέλος είδαμε τον Ολυμπιακό να είναι πιο κοντά. Εδώ τώρα υπάρχουν και κάποιοι αστερίσκοι. Κάποιοι αστερίσκοι, τέλος πάντων, εμένα αυτά μου ήρθαν στο μυαλό και χθες που τα λέγαμε και μετά από το παιχνίδι και σήμερα εξακολουθώ να τα πιστεύω. Πιστεύω, για παράδειγμα, ότι έκανε λάθος ο Μεντιλίμπαρ. Όπα, θα πέσει κεραυνός, θα μας κάψει. Ελπίζουμε ο κεραυνός να πέσει λίγο πιο δίπλα. Να τη γλιτώσουμε τέλος πάντων, γιατί μιλάμε τώρα για το Μεντιλίμπαρ και λέμε ότι ο Μεντιλίμπαρ έκανε λάθος. Έτσι. Τέλος πάντων. Εγώ το λέω. Δηλαδή, το να ξεκινήσει με Γουίλιαν, όπως ρώτησα και μου το είπε και ο Γιάννης Οράνιος χθες το απόγευμα, όταν το ρώτησα για τους 11 και μου είπε ότι μάλλον Γουίλιαν και έπεσε μέσα σε αυτό. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι ο Γουίλιαν δεν πρόσφερε χθες τίποτα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ακόμη σε κατάσταση ο Γουίλιαν να προσφέρει. Και μάλιστα σε τέτοια παιχνίδια πολύ υψηλής έντασης, πολύ μεγάλων απαιτήσεων. Δεν είναι. Πώς το κάνουμε τώρα. Και δεν είναι τώρα η ώρα και η στιγμή να πούμε γιατί δεν είναι. Δεν είναι. Όμως ο Μεντιλίμπαρ τον ξεκίνησε. Έτσι. Τον ξεκίνησε και άφησε εκείνο το σχήμα που του δίνει περισσότερο, δηλαδή Κοστίνια δεξί μπακ, Ροντινέι δεξί χαφ και Ζέντσον Μαρτίνς αριστερό χαφ εξτρέμ τέλος πάντων, εκεί το άφησε αυτό, το εγκατέλειψε για να βάλει στην ενδεκάδα το Γουίλιαν, ο οποίος Γουίλιαν πέρασε και δεν άγγιξε. Δεν λέω ότι ήταν κακός, όμως δεν ήταν και καλός. Δεν ήταν καλός, όπως και να το κάνουμε. Από εκεί πέρα το άλλο που μου καρφώθηκε στο μυαλό είναι ότι ο Ολυμπιακός ίσως και να... Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα στα μάτια τα δικά μου ήταν δίκαιο. Δίκαιο. Αυτό η ισοπαλία ήταν δίκαιο αποτέλεσμα. Έτσι το είδα εγώ. Η Τβέντε θα μπορούσε και αυτή να έχει σκοράρει. Βεβαίως και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Σε γενικές γραμμές ήταν δύο ομάδες που αλληλοεξοδετερώθηκαν. Σημαντικές στιγμές, ευκαιρίες στο παιχνίδι. Τι να μετρήσουμε τώρα. Τι να μετρήσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι μεγάλες ευκαιρίες στο παιχνίδι δεν έγιναν. Έτσι, εκτός από τα δύο πέναλτι, εννοείται αυτό. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να την γλιτώσει στο πρώτο πέναλτι, γιατί αν δεχθείς γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο με πέναλτι, νομίζω στο ένατο λεπτό ήταν το πέναλτι υπέρ της Τβέντε, τρεχάτε ποδαράκια μου μετά, θα αναγκαστείς να βγεις πολύ πιο μπροστά, θα αναγκαστείς μπλα 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 μπλα, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε δει να γίνονται εντός αγωνιστικού χώρου. Όμως στάθηκε και άτυχος. Γιατί για ατυχία μπορείς να πεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο, γιατί δεν κατάφερε αυτός λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου να βάλει τον γκολ, να πάρει το προβάδισμα στο σκορ και μετά να αφήσει τους Ολλανδούς να ανεβαίνουν στο γήπεδο, που δεν θα είχαν και δυνάμεις στο δεύτερο ημιχρόνο να ανέβουν. Γιατί το είδαμε αυτό, ότι στο τελευταίο μισάωρο κλάταραν και οι Ολλανδοί, οι Τβέντε δηλαδή, κλάταρε. Ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες δυνάμεις στο τελευταίο τρίτο του αγώνα. Δεν βγήκε εκεί. Δηλαδή ο Ελκαμπή αστόχησε, το πιάσε ο τερματοφύλακας. Δεν ήταν κακό το πέναλτι του Ελκαμπή. Η μπάλα πήγαινε πραγματικά γωνία, πραγματικά προς το πλαϊνό διχτάκι. Και όταν η μπάλα πάει προς το πλαϊνό διχτάκι, λες ότι είναι καλή εκτέλεση πέναλτι. Έτσι. Όμως άπλωσε την κορμάρα του εκεί ο Γερμανός τερματοφύλακας, το βγάλε. Εκείνο όμως το οποίο έβλεπα πριν, δεν ξέρω, θα το παρατηρήσατε και εσείς σίγουρα, είναι το γεγονός ότι ο Ελ Καμπί πηγαίνοντας να εκτελέσει το πέναλτι, εγώ όταν βλέπω παίκτες να φουσκώνουν και να ξεφουσκώνουν και να ξεφυσάνε και τούτο και τ' άλλο, πάντα λέω ότι κάτι δεν πάει καλά. Πάντα δηλαδή ότι στο μυαλό των παιχτών, ότι δεν είναι εκείνη τη στιγμή, δεν έχουν την ηρεμία για να χτυπήσουν πέναλτι, για να εκτελέσουν πέναλτι. Όταν λοιπόν είδα τον Ελ Καμπί εκεί να φυσάει και να ξεφυσάει πριν την εκτέλεση, για μένα οι πιθανότητες της επιτυχίας μειώθηκαν στο 50%. 50%. Και τελικά επιβεβαιώθηκε εκείνο το 50%, το οποίο δεν ήταν το κακό. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, έτσι για να μην τα κρύβουμε τα πράγματα. Επίσης οι Ολυμπιακοί πρέπει να κράτησαν και την ανάσα τους εκεί με το χέρι του Μουζακίτη, το οποίο ο Γάλλος ρέφερι, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου έδρα, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να πει κάποιος, γιατί από δοκιμασίες στο Καραϊσκάκι και άλλο καλό, από το όταν τον πήραν είδηση το Γάλλο, από το πρώτο δεκάλεπτο, οι αποδοκιμασίες ήταν εκεί μέχρι που τελείωσε το παιχνίδι, τέλος πάντων, για τον Γάλλο ρέφερι. Σε εκείνη τη φάση, εκεί κάνει το σταυρό σου, μην τον φωνέξει ο βαρίστας. Υπάρχει βέβαια η περίπτωση να έχει χτυπήσει μπάλα σε χέρι αμυντικού πριν, σε χέρι παίκτη της Δβέντε πριν να χτυπήσει στο χέρι του Μουζακίτη. Αλλά εκεί δεν ξέρεις τι θα σφυρίξει, τι θα πει ο βαρίστας. Εκεί λοιπόν κάνεις το σταυρό σου. Έτσι. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό δεν δόθηκε δεύτερο πέναλτι εναντίον του σε αυτή τη φάση με τον Μουζακίτη. Το παιχνίδι ήταν για χ. Όπως το είδαμε, ήταν για χ. Θα μπορούσε να το πάρει ίσως ο Ολυμπιακός με αυτή που είχε στο τελευταίο 15 λεπτό, την ορμή, τη ζωντάνια, όλο αυτό το πάθος που είχε στο τελευταίο 15 λεπτό, όμως δεν το πήρε και έτσι συνεχίζει. Τώρα πια η υπόθεση οκτάδα έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να προλάβει. Θέλει δύο νίκες. Πρέπει να κερδίσει και εκτός έδρας στην Πορτογαλία την Πόρτο. Πρέπει να κερδίσει και το τελευταίο παιχνίδι με την Καραμπάκ. Να φτάσει στους 15 βαθμούς. Και πάλι με τους 15 βαθμούς και πάλι δεν είναι σίγουρος. Οπότε, μάλλον πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να κάνουν ακόμη μία νίκη στον Ολυμπιακό. Ακόμη τρεις βαθμοί για να μπουν στους 24. Και αν είναι δυνατόν να μπουν από τη θέση 9. Έως 16. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος του Ολυμπιακού. Δηλαδή να καταφέρει να πάρει μια ισοπαλία και να κάνει μια νίκη, άλλους 4 βαθμούς, αυτό το καταφέρνει. Οπότε αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος από εδώ και πέρα. Ο Γιώργος από Πάτρα στέλνει και αυτό στη δική του εκδοχή για το Παρασκευή και 13. Λέει ο μύθος της Παρασκευής και 13 ξεκίνησε την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 1307, όταν σφαγιάστηκαν οι ναΐτες υπότες ύστερα από διαταγή του Πάπα και βασιλιάδων της εποχής, κυρίως της Γαλλίας. Έτσι έμεινε το Παρασκευή και 13 για τους καθολικούς. Για τους ορθόδοξους υιοθέτησαν την Τρίτη και 13, επειδή Τρίτη σύμφωνα με την παράδοση έπεσε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Τούρκων, των Οθωμανών. Αυτά λέει ο Γιώργος. Υπάρχουν Γιώργο, και αυτό βεβαίως και αυτό ισχύει, και ίσως αυτό να είναι που έχει κάτσει περισσότερο, αλλά υπάρχουν διάφορες εκδοχές, έτσι. Καλησπέρα, για δύο θέματα στέλνω μήνυμα. Λέει, θα ξανασυμβεί ο Ολυμπιακός να μην μπορεί όχι μόνο να καταβάλει ομάδα με κλειστή άμυνα, αλλά και δεν θα έχει και παραγωγή σημαντικών φάσεων πάνω από δύο, για παράδειγμα. Όπως πιστεύω, δεν έχει δουλευτεί σωστά επιθετικά. Σας το έχω ξαναγράψει, αλλά δεν συμφωνείτε. Έχει κάνει ελάχιστες κάθετες μέσα στην περιοχή που θα γίνουν τέτα-τέτα από την αρχή της χρονιάς. Αυτό είναι το πρώτο που μας στέλνει ο Τάσος Αναστάσιος. Και ναι, αμέσως. Και δεύτερον, από τις θέσεις που συζητιούνται για μεταγραφή, νομίζω πως πρέπει να είναι το αμυντικό χαβ μπροστά από τα στόπερ, που αποδείχθηκε πως ήταν η θέση κλειδί. Λοιπόν, πάμε διακοπή και επιστρέφουμε. Ακούτε Ρασπόρ και εμείς θα μεταφερθούμε αμέσως στην Καλαμάτα, στο Σταύρο Ζορμπαλά, το συνάδελφο, να μας πει πώς κυλάει το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΚ Β. Σταύρο, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα, κύριε Βασίλη, καλησπέρα. Πράγματι, εδώ στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας είμαστε στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης, αυλαία της 13ης αγωνιστικής, στο συγκεκριμένο όμιλο. Η Καλαμάτα παίζει με τη δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ στο 1-0. Να τονίσω ότι το τέρμα επιτέθηκε στο 46ο λεπτό με μια ωραία ενέργεια και ένα θεαματικό τρόπο εκτέλεσης του έμπειρου Νίκολα Ντίγκινη. Η μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι και βέβαια άλλαξε πορεία μετά στην άλλη πλευρά των δικτύων του νεαρού Αγγελόπουλου. 1-0 λοιπόν στις καθυστερήσεις. Και έτσι λοιπόν η Καλαμάτα, που είχε ζητήματα με την ένταση του παιχνιδιού της και με την ταχύτητα και δεν μπορούσε να κάνει εύκολα μια μεγάλη ευκαιρία, είχε βέβαια κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με αρκετούς παίκτες, όπως δύο φάσεις με τον Μόρσεϊ, με τον Αλκαρανάζ, τον Μπαμλίδη, τον Μορέιρα. Όμως ήρθε αυτό το τέρμα και ξεκλείδωσε, θα λέγαμε, την πιθανή διαδικασία διαχείρισης του άγχους στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα, γιατί είμαστε σε αυτό το ρευστό 1-0. Η ΑΕΚ Β μπόρεσε και έφερε το παιχνίδι στα μέτρα της στη ροή στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι βελτιωμένη. Έτσι έχει βγει περισσότερο επιθετικά. Είχε μια καλή στιγμή με τον Βαλκάνη, με μια κεφαλιά στο 54ο λεπτό. Πάντα όμως η Καλαμάτα έμπειρη ξέρει και διαχειρίζεται την κατάσταση. Έχει κάνει και δύο αλλαγές ο Δημήτρης Πανός. Έχει βγει ο Μόρσεϊ και έχει εισέλθει ο Βασιλαντονόπουλος. Βγήκε και ο Αλκαρανάζ και μπήκε ο Γρίβας. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος δεν έχει κάνει ακόμα κάποια αλλαγή. Έχουμε και κάποιες κίτρινες κάρτες. Παμλίδης, Δίγκινη για τους γηπεδούχους. Τζούντι Γκαρσία για τους παίκτες της ΑΕΚ, η οποία πραγματοποιεί μια δεύτερη αλλαγή τώρα στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ λοιπόν θα έχει την πρώτη της αλλαγή. Νομίζω βγαίνει ο Κοντονίκος από το παιχνίδι και εισέρχεται, ναι, να δούμε ποιος είναι, ναι. Είναι ο Ντοναλντόνι, ένας Βασίλη παίκτης, νομίζω μπορεί κάτι να σου θυμίζει το όνομα, ίσως εκεί στην Άρτα, Καραϊσκάκη, θυμάσαι την ομάδα.
Δεν το ξεχνάμε.
Ναι. Με αυτά και με αυτά στο 73ο λεπτό, Καλαμάτα ΑΕΚ Β 1-0. Να τονίσω ότι η Καλαμάτα είναι αίτητη, ψάχνει την ένα της νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα όπως μάθαμε εδώ, έχει με Παναχαϊκή, με Πανιόνιο, με Χανιά και σήμερα σκοράρει, έχει βρει τέρμα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα ήταν ο Νικολάς Ντίγκινη και βέβαια στο κυνήγι της Κηφισιάς, Βασίλη. Περιμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια, πώς θα κυλήσει η αγωνιστική. Θυμίζω έχουμε Παναχαϊκή Καλαμάτα την επόμενη αγωνιστική. Ένα σημαντικό παιχνίδι και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ Β απείλησε. Υπάρχει όμως περίπτωση υπόδειξης offside, γιατί ο κύριος Κουκουράκης από τα Χανιά, Σταυρόγλου και Πλακάς η βοηθή, ο Γιώργος Μπαλαχούτης από τον Πειραιά ο αναπληρωματικός διαιτητής. Πάνω από 600-700 άτομα, μπορεί και 1000 εδώ στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας.
Έχει και καλή μέρα από ό,τι βλέπω.
Έχει ηλιοφάνεια, είναι καλός ο αγωνιστικός χώρος. Υπάρχει πλέον, έχει ξυπνήσει λίγο αυτό στους φιλάθλους της Καλαμάτας, η προσδοκία ότι μήπως αποκτήσει δικαίωμα σε λίγους μήνες η ιστορική Καλαμάτα και διεκδικήσει την παρουσία της στο μεγάλο συνεταιρισμό την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα, βέβαια.
Εσύ, Σταύρο, τι λες, ότι είναι έτοιμη η Καλαμάτα για Super League?
Η Καλαμάτα έχει μια οικονομική δυνατότητα, έχει έναν άνθρωπο ο οποίος τώρα αυτά τα χρόνια διαπιστώνει πώς είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι λίγα πράγματα της απομένουν για να εισέλθει στους μεγάλους του συνεταιρισμού. Θα Πρέπει ωστόσο, Βασίλη, να ετοιμαστούν όμως οι άνθρωποι και στα θέματα του γηπέδου, γιατί είναι και δημοτικό το στάδιο εδώ στην παραλία. Θα πρέπει να φτιαχτεί ένας φάκελος για να πάρει αδειοδότηση. Αυτό δεν είναι μια εύκολη υπόθεση που κρατάει ένα μήνα.
Τι εννοείς, ότι είναι λίγο παλιό το γήπεδο?
Όχι. Τι? Η αδειοδότηση για ένα γήπεδο Super League απαιτεί κάποια πράγματα, κάποιες προδιαγραφές.
Κυρίως ασφαλείας κτλ.
Όχι μόνο. Έχει να κάνει από αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει να κάνει με σκέπαστρα στο 1 τρίτο των καθισμάτων, έχει να κάνει με επιστοποιημένα πάρκινγκ, έχει να κάνει με κέντρα επιχειρήσεων, με σουίτες, με άλλα δημοσιογραφικά, έχει να κάνει με τοποθέτηση καμερών.
Κάτσε, Σάββατο. Δηλαδή η Λιβαδιά τώρα έχει σουίτες. Έχει. Πού τις έχει και δεν τις έχουμε δει?
Υπάρχουν χώροι όπου μπορούν να φιλοξενήσουν εκπροσώπους της αντίπαλης ομάδας. Πρέπει να
έχουν
κάποια πράγματα.
Σιγά μην έχει η Λαμία και η Λιβαδιά τώρα σουίτες εκεί.
Θέλω να πω δηλαδή ότι οι χλωοτάπητες πλέον ή οι φωτισμοί ή οι ηλεκτρονικοί πίνακες είναι εύκολα πράγματα.
Ναι.
Χρειάζεται μετά ζητήματα στις εισόδους, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια ή κάθε κομμάτι κερκίδας να θέλει τους ειδικούς ειδική πρόσβαση για άτομα αμαία, για τουαλέτες.
Εντάξει, ναι. Αυτά πρέπει να τα έχεις είτε παίζεις Super League 1 είτε παίζεις...
Βασίλη, και βέβαια γραμμές γρήγορες για το ίντερνετ, γιατί είναι το VAR στην Super League 1.
Δεν έχει καλάματα γρήγορες
γραμμές. Γρήγορες γραμμές. Δεν ξέρω αν μπορεί να υποστηριχτεί το δίκτυο εδώ για το VAR. Όλα αυτά οι άνθρωποι πρέπει να τα δουν σιγά σιγά για να ξεκινήσουν κάποια πράγματα.
Εντάξει.
Γιατί δεν ξέρω αν μέσα σε ένα διάστημα εκεί, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο,
αν περιμένουν
μπορούν
την
όλα αυτά
στιγμή,
να γίνουν.
Αν περιμένουν την τελευταία στιγμή, σαφώς δεν μπορούν να γίνουν τόσα πολλά πράγματα.
Και αυτό βέβαια ισχύει για όλη την ελληνική περιφέρεια. Δεν μιλάω μόνο για το στάδιο της Καλαμάτας. Για όλα τα γήπεδα δημοτικά ή μη όλης της χώρας, γιατί είναι κατασκευές, Βασίλη, το ξέρεις, 40, 50, 60
ναι,
και 70 είπα, χρόνων.
Ναι.
Και να δούμε και τα ζητήματα πολεοδομίας, στατικότητας, εξεδρών, τα ξέρεις αυτά.
Μη λες πολεοδομία τώρα αυτές τις μέρες και τις ώρες.
Λοιπόν. 78 λεπτό, πάντα στο 1-0 εδώ.
Μάλιστα, εντάξει.
Στην παραλία.
Έγινε, Σταύρο μου, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. 78 λεπτό, Καλαμάτα ΑΕΚ Β 1-0. Θυμίζουμε ότι αν καταφέρει η Καλαμάτα να κρατήσει τη νίκη, θα βρεθεί στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και θα περιμένει να παίξει η Κηφισιά μετά για να δει αν θα μείνει πρώτη ή αν θα ξαναπάει δεύτερη. Γεια σου Αντωνάρα, γεια σου Αντώνη, με τα ωραία σου τα μηνύματα. Ο Γιώργος λέει, πάντως το 13 είναι το τυχερό μου νούμερο, γεννημένο Σάββατο και 13, αυτός είναι πανίσχυρος συνδυασμός. Είμαι η απάντηση. Ναι, θέλετε να σας ευχηθώ good luck. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Ό,τι μας έρθει, Γιώργο, τώρα. Good luck τώρα. Από άνθρωπο που έχει γεννηθεί 13 του μηνός, δεν πειράζει. Τα αφήνουμε για μια άλλη φορά. Το εκλαμβάνουμε ως κάτι καλό. Εντάξει. Λοιπόν, συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα συνεχίζεται για κάποιους προπονητές, για κάποιους έχει τελειώσει. Έχουμε μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία, συνέντευξη τύπου των Άγγλων προπονητών. Σας θυμίζω ότι όλοι οι Άγγλοι προπονητές μαζεύονται αυτή την ώρα και μιλάνε στους εκπροσώπους τύπου. Έτσι, δεν πάει άλλο στις 2 η ώρα το μεσημέρι, άλλο να πηγαίνει στις 7 η ώρα το απόγευμα κτλ. Όλοι αυτή την ώρα δίνουν τη συνέντευξη τύπου. Και απάντησε και ο Αμορίμ. Έχουμε μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή. Manchester City, Manchester United. Είναι το ντέρμπι του Manchester, όπου υπάρχουν εδώ τώρα δύο ομάδες οι οποίες πάρει τη μία, χτύπα την άλλη. Ποιος, Manchester City, Manchester United, ναι, όπως το είπαμε. Ποιος θα μπορούσε να το πει τώρα για τη Manchester City αυτό? Η Manchester City έχασε και από τη Juventus, είναι τραγικά τα νούμερα της πια. Δηλαδή αν σας λέγανε ότι η Manchester City θα μπορούσε, παιδιά, είναι φοβερό αυτό, έτσι, στα τελευταία 2, 4, 6, 8, 10 παιχνίδια έχει μία νίκη. Αυτό το 3-0 επί της Nottingham Forest. Μία νίκη, δύο ισοπαλίες και 7 ήττες. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Για την ομάδα του Pep Guardiola. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Αμορίμ για το για αυτό το παιχνίδι και κατά πόσο μπορεί να εστιάσει στο ντεφορμάρισμα αυτό τη Manchester City, και ο άνθρωπος πολύ ειλικρινά είπε: έχουμε να λύσουμε τα δικά μας προβλήματα. Δεν μπορούμε να κοιτάζουμε τι κάνει η Manchester City, που έχει αυτή τα δικά της προβλήματα, αλλά είναι τόσα τα προβλήματα τα δικά μας που πρέπει να λύσουμε, ώστε δεν μπορούμε να κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή σε άλλη κατεύθυνση. Η United σιγά σιγά βρίσκει κάποιο ρυθμό. Βέβαια, θα πει, αυτός ο ρυθμός κόπηκε από την ήττα από την Nottingham Forest, που ξαναπαρουσιάζεται εδώ μπροστά μας, την ήττα μέσα στο Old Trafford με 3-2, και αφού προηγουμένως είχε χάσει, εντάξει, αυτή ήταν μια ήττα εντός προγράμματος, θα τη λέγαμε, από την Arsenal με 2-0, γιατί όλα τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν νίκες και ισοπαλίες για την Manchester United. Έχει βρει τέλος πάντων κάτι, έχει βρει ένα τρόπο να είναι εκεί στη 13η θέση. Αυτόν τον τρόπο έχει βρει. Manchester United στη 13η θέση της βαθμολογίας. Πάνει καλά που απέχει 10 βαθμούς από τον υποβιβασμό, αλλά απέχει και 6 βαθμούς από τη θέση που οδηγεί στο Conference League, που την έχει αυτή τη στιγμή η Aston Villa. Τέλος πάντων, τι να πεις. Και όλα αυτά για ομάδα του Guardiola, του Pep Guardiola. Απίστευτα πράγματα, και όμως συμβαίνουν. Ο Μουτσούνι Σαν γράφει: υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για αντιπάλους με κλειστές άμυνες, γιατί από ό,τι βλέπω στις κλειστές άμυνες έχει πρόβλημα ο Ολυμπιάκος. Δύο τρόποι είναι που παίζεις μπάλα: ανοιχτό παιχνίδι και κλειστό παιχνίδι. Όπα. Ο Ολυμπιακός στο ανοιχτό παιχνίδι είναι μια χαρά και το έχουμε δει όλοι. Κανονικά ο ολόκληρος οργανισμός του Ολυμπιακού θα έπρεπε να έχει εναλλακτική λύση. Καταρχήν, εγώ διαφωνώ ότι η Ντβέντε χθες έπαιζε, ήταν μια ομάδα από αυτές που λέμε ταμπουρώθηκε. Γιατί όταν λέμε για κλειστή άμυνα εννοούμε αυτό, έτσι. Δεν ήταν τέτοιο παιχνίδι το χθεσινό. Δεν ήταν τέτοια ομάδα η Ντβέντε. Ότι αμύνθηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι, ειδικά του δευτέρου ημιχρόνου, αυτό είναι αλήθεια. Άλλο όμως αμύνομαι, άλλο κλείνομαι, ταμπούρι. Αυτό το πράγμα διαφέρει. Η Ντβέντε έπαιξε όπως παίζει και ο Ολυμπιακός σε πολλά παιχνίδια εκτός έδρας, δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνα, και όταν μας δίνεται ο χώρος για αντεπίθεση κάνουμε αντεπίθεση. Κάποιες φορές άλλαζαν την μπάλα εκπληκτικά οι παίχτες της Ντβέντε, εκπληκτικά, δηλαδή κάτι τριγωνάκια, κάτι πάσες, κάτι χτίσιμο των επιθέσεων από πίσω με pressing του Ολυμπιακού, και καλό pressing του Ολυμπιακού, και έφευγαν άνετα. Αλλά ξαναλέω, με καλό pressing του Ολυμπιακού. Δεν ήταν λοιπόν, διαφωνώ σε αυτό που λες, ότι ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με κλειστή άμυνα. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Τώρα ο Ολυμπιακός χθες ήταν, παιδί μου, αυτό το, μην περιμένετε κάθε παιχνίδι μια ομάδα να το κερδίζει. Είναι δυνατά πια τα παιχνίδια. Δεν μπορείς να κερδίσεις κάθε παιχνίδι. Και όταν δεν μπορείς να κερδίσεις σε ένα παιχνίδι, καλό είναι να μην το χάσεις. Γιατί κάποια στιγμή και αυτό το πράγμα μπορεί να φόλιασε, ξέρω εγώ, ως φόβος στο μυαλό κάποιων οπαδών του Ολυμπιακού, βλέποντας το παιχνίδι και βλέποντας ότι η Ντβέντε είναι εξαιρετική ομάδα. Και πέναλτι κέρδισε και μπροστά έβγαινε, άλλο που δεν έκανε τελικές προσπάθειες. Δεν έκανε τελικές προσπάθειες, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά ήταν πολύ επικίνδυνη όταν ξεκίναγε να ξεδιπλώνεται η Ντβέντε. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να καταλάβουμε πια ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει. Για να μην πω έχει αλλάξει. Αλλάζει. Και εμένα μου αρέσουν πολύ οι ομάδες, ή μου άρεσαν, και εγώ παλιά σκοπής είμαι, μου άρεσαν οι ομάδες, ξέρω εγώ, με το δεκαράκι τους, αυτό που θα βγάλει και τα λοιπά. Όμως, παιδιά, δεν παίζεται έτσι πια το ποδόσφαιρο. Δεν παίζεται έτσι. Δεν υπάρχουν ομάδες πια που να έχουν, σπάνια ομάδες έχουν πια το δεκάρι. Θυσία κάνει μια ομάδα και ένας προπονητής όταν βάζει έναν ταλαντούχο, ας πούμε, ξέρω εγώ, βιρτουόζο, δεκάρι, playmaker και τούτο και άλλο. Θυσία κάνει ένας προπονητής. Να το ξέρετε αυτό. Με όποιον και να μιλήσετε. Δεν παίζεται πια έτσι το ποδόσφαιρο. Και όταν κάνεις θυσία, σημαίνει ότι πολλές φορές θα αναγκαστούν οι 9, αφήνουμε τον τερματοφύλακα, οι υπόλοιποι 9 να τρέχουν για 10. Πάνε αυτές οι εποχές. Μακάρι να μην είχαν φύγει, αλλά πάνε αυτές οι εποχές. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχουν πια ομάδες που να παίζουν έτσι. Ο Ολυμπιακός χθες ίσως, εντάξει τώρα μετά, αν όμως καταλαβαίνουμε δεν γίνεται τίποτα, ίσως να έλειπε και ο Τσικίνιο. Έτσι. Έλειπε ο Τσικίνιο, ο οποίος δεν είναι ούτε ο καθαρόαιμος που λέμε μπαλάντερ, το καθαρόαιμο δεκάρι, ούτε Φορτούνης. Ο Φορτούνης ήταν εκεί στις εξέδρες τέλος πάντων. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και πρέπει μερικές φορές να παραδειγματιζόμαστε και από πρωταθλήματα, από ομάδες οι οποίες είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Και αυτή τη στιγμή δεν θα δείτε πολλές ομάδες, μάλλον θα δείτε ελάχιστες ομάδες να παίζουν με το κλασικό, αυτό που λέγαμε, δεκάρι. Οι κάθετες πάσες μπορούν να βγουν και από έξυπνους παίκτες. Κάθετες πάσες, για παράδειγμα, στο σύστημα του Ολυμπιακού μπορεί να κάνει και ο Κοστούλας κάθετες πάσες. Και μετά να μπει στη μεγάλη περιοχή, όπως μπήκε στη μεγάλη περιοχή και κέρδισε και το πέναλτι χθες. Όπως σε άλλο παιχνίδι έχει σκοράρει. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας, ο οποίος είναι πραγματικά αποκάλυψη, όπως είναι και ο Μουζακίδης, έτσι, αποκάλυψη. Απλώς τον Μουζακίδη τον έχουμε συνηθίσει λίγο, γιατί μπήκε πολύ νωρίτερα στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού από τον Μπάμπη τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας έχει κλέψει το μυαλό, έχει πάρει το μυαλό του Μεντιλίμπα. Τυχαία. Χάρη του κάνει. Μα όχι βέβαια. Όχι βέβαια, γιατί και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι δεν χαρίζει καμιά θέση στην ενδεκάδα. Χθες για μένα το λάθος είναι που ξεκίνησε το Γουίλιαν. Και θυσίασε εκεί πέρα ένα παίχτη που θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερος. Γιατί είδατε, όταν βγήκε ο Γουίλιαν και προωθήθηκε ο Ροντινέη, ο Ολυμπιακός έγινε πολύ καλύτερος. Ο Ροντινέη ζωντάνεψε την επίθεση του Ολυμπιακού. Αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς αποδίδει δηλαδή στην προπόνηση. Αν ο Γουίλιαν έχει βγάλει μάτια στην προπόνηση και έχει πείσει τον Χωσέ Λουίς Μεντίλιμπαρ ότι αξίζει, είναι βασικός. Γιατί τον βλέπουμε τον Γουίλιαν τελευταία να είναι βασικός στον Ολυμπιακό. Καλησπέρα Βασίλη, λέει, αν και αλλιώς το λες. Παναθηναϊκός τέλος πάντων, θα σε πω εγώ. Σε πάω, λέει. Καλά, τώρα μην μας πεις ότι η Τβέντε είναι η καλύτερη ομάδα από τη New Saints. Ποτέ δεν το πω αυτό. Ποτέ. Να πω ότι η Τβέντε είναι η καλύτερη ομάδα από τη New Saints. Να πες εδώ. Κεραυνός θα μας κάψει πάλι. Συνάδελφό σας. Για κάτσε, γιατί στέλνει. Εδώ Βασίλης από Ναύπλιο. Επανέρχομαι μόνος μου από τον μπάγκο που με ξεχάσατε καιρό. Εκεί στο λιμάνι, λέει, ουδής φανταζόταν τα χθεσινά αποτελέσματα. Ειδικότερα το σκορ του ΠΑΟΚ. Κανείς δεν το φανταζόταν το σκορ του ΠΑΟΚ. 5-0. Δηλαδή φανταζόταν ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή στα δύσκολα όταν στριμώχνεται ο ΠΑΟΚ αντιδρά, αλλά 5-0 δεν νομίζω ότι φανταζόταν ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός του ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, ο κύριος Αρελάκος ονόμασε την Τβέντε Κηφισιά της Ολλανδίας. Δεν ξέρω, μπορεί να ξέρει καλύτερα από Ολλανδία ο Σαρελάκος. Κάποτε θα πρέπει να αφήσουν πίσω οι δημοσιογράφοι τα οπαδικά για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όπως συνηθίζει να λέει άλλος συναδελφός σας, και σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα κατασκευάζεται. Πανακούιν και παναδιαβάζειν Βασίλης από Ναύπλιο. Δεν ξέρω τώρα, Βασίλη, τι να σου πω, τι είπε ο Σαρλάκος, δεν ξέρω. Και η Φυσιά τώρα. Ο Λευτέρης, εντάξει, κάνει και μερικές παρομοιώσεις, δηλαδή. Τέτοια, εμένα δεν βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Αν τι να κάνω τώρα, τα παράπονα στο Σαρλάκο. Πες το, αυτή ήταν η Κηφισιά της Ολλανδίας. Δεν ξέρω. Και η Κηφισιά, δεν ξέρω πώς το εννοεί. Δηλαδή, από πλευράς ομορφιάς, από πλευράς βιωτικού επίπεδου, από πλευράς τι εννοούσε, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο 444 λέει, καλά πήγατε χθες Βασιλάκη, λέει, φέτος δεν παίρνετε τίποτα, γιατί ο Γουίλιαν είναι για λουκουμάδες. Ο Γουίλιαν, κοίταξε να δεις. Κοίταξε, ο Γουίλιαν είναι αυτός που είναι. Έτσι. Ο Γουίλιαν είναι αυτός που είναι. Απλώς, ρε παιδί μου, δεν βλέπουμε, είναι αρκετές οι περιπτώσεις που δεν βλέπεις τον ίδιο ποδοσφαιριστή, που θυμόσουνα. Okay. Δεν ξέρω. Εγώ ακούω ότι βελτιώνεται. Okay, βελτιώνεται. Είναι συγκινητικό που μερικές φορές τον βλέπω να τρέχει και στην άμυνα, να κάνει και άμυνα, να βοηθάει εκεί το μπακ, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Λες μπράβο ρε Γουίλιαν, ήρθες ξέρω εγώ από εκεί που έπαιρνε στα εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια το χρόνο έπαιρνε ο Γουίλιαν. 15 το χρόνο. Και πας τώρα ξέρω εγώ πίσω να βοηθήσεις και το Ροντινέι και να καλύψεις και μπράβο σου. Όμως κάνει κάτι και μπροστά. Γιατί πραγματικά δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Δηλαδή μέσα στον αγωνιστικό χώρο ποιες είναι. Μια φορά θα ήθελα να ακούσω έτσι, να βάλει κάποιος ένα κρυφό μικρόφωνο εκεί πέρα, να ακούσω τις οδηγίες που του δίνω με την Δίμπαν στον Γουίλιαν. Τι του ζητάει να κάνει. Να πάρει την μπάλα. Εγώ γιατί αυτό που βλέπω από τον Γουίλιαν τελευταία είναι υποδοχή μπάλας, κοντρόλ. Κοιτάζω προς την αντίπαλη εστία, μπα, δεν βλέπω τίποτα. Γυρνάω την μπάλα προς τα πίσω. Ή πηγαίνω την μπάλα συνήθως παράλληλα. Αυτό το πράγμα δεν είναι δύσκολο να το κάνεις. Αυτό είναι εύκολο να το κάνεις. Υποδοχή της μπάλας, κοντρόλ, κοιτάζω, δεν μου βγαίνει να μπω προς την αντίπαλη περιοχή, γυρίζω την μπάλα είτε πίσω είτε την πάω παράλληλα. Στο Μουζακίτη. Δεν σε πήρα, ξέρω εγώ, για να κάνεις κοντρόλ και να δίνεις την μπάλα στο Μουζακίτη. Λέμε. Έτσι, προφανώς το ταλέντο του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Προφανώς ο Ολυμπιακός και τον περιμένει και τον πιστεύει και δεν είναι περίπτωση Μαρσέλο. Σε καμιά περίπτωση. Δεν είναι Μαρσέλο τώρα, όπως και να το κάνουμε. Αλλά από εκείνο το σημείο, δηλαδή αν πούμε ότι κάποια στιγμή ο Γουίλιαν ήταν στο 10, αυτή τη στιγμή είναι στο 3 με 4 τώρα που είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν πριν από 1,5 μήνα. Δεν αρκεί όμως αυτό, να είσαι στο 3-4. Πρέπει να πας, δεν σου λέμε να ξαναγίνεις ο Γουίλιαν που ήσουν στη Τζέλσι ή στην Εθνική Βραζιλίας όταν έπαιζε και ξεκίναγε σχεδόν η ενδεκάδα από το Γουίλιαν, αλλά παίξε ένα 7, γιατί το 7 το Γουίλιαν μετά είναι χαίρεται. Χαίρεται για τους αντιπάλους. Αλλά δεν το βλέπουμε αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Όσο δε αφορά για αυτό που λες Μουτσούνισαν για κλειστές άμυνες, εγώ σου είπα, το ξαναλέω, κουράζω μερικές φορές, αλλά προπονητές το λένε, το λέμε και εμείς, γιατί μαθαίνουμε και από τους προπονητές όταν κουβεντιάζουμε, τρεις τρόποι υπάρχουν για τις κλειστές άμυνες. Ένας τρόπος είναι να έχεις πολύ καλούς κεφαλοσφαιριστές, πολύ καλές κεφάλιες. Ο Ολυμπιακός δεν παίρνει γκολ από κόρνερ, από σέντερς. Δεν παίρνει γκολ. Το δεύτερο είναι να έχεις πολύ καλούς εκτελεστές φάουλ. Πολύ καλούς εκτελεστές φάουλ να στέλνουν την μπάλα με τη μία στα δίχτυα. Δεν έχει ο Ολυμπιακός. Όπως δεν έχουν και σχεδόν όλες οι ελληνικές ομάδες. Και το τρίτο είναι να έχεις παίκτη να μπορεί να παίξει ένας εναντίον ενός σε κλειστές άμυνες. Σε κλειστές άμυνες. Όχι στο χώρο. Για το χώρο ο Ολυμπιακός έχει. Για κλειστές άμυνες δεν υπάρχει αυτός ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τρεις, δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Αυτό είναι. Έτσι ανοίγεις μια κλειστή άμυνα. Πάμε και στο Σταύρο Ζορμπαλά, γιατί νομίζω ότι το μάτς έληξε στην Καλαμάτα. Θα μας πει ο Σταύρος τελικό αποτέλεσμα. Έλα, Σταύρο.
Πριν από μερικά δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, Βασίλη, εδώ στην Καλαμάτα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στην τοπική ομάδα και την δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ. 1-0 το τελικό αποτέλεσμα για τους Μεσσίνιους, με εκείνο το τέρμα του Νικολά Ντίγκινη στο 46ο λεπτό. Έγινε λοιπόν με Παναχαϊκή, έγινε με Πανιόνιο, έγινε με τα Χανιά, έγινε και με την μαχητική ΑΕΚ Β. Ποιο? Η επίτευξη τέρματος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου λοιπόν από πλευράς Καλαμάτας. Να τονίσω ότι ήταν η ένατη νίκη της ΑΕΚ της Καλαμάτας, που συνεχίζει να σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια φέτος. Οι νικητές δεν ήταν καλοί, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Η Καλαμάτα κινήθηκε θυμετριότητα. Η ΑΕΚ Β βελτιώθηκε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο και μετέτρεψε το παιχνίδι σε ντέρμπι, αφού το ρευστό 1-0 Βασίλη δημιουργούσε αυτές τις συνθήκες. Μάλιστα, η φιλοξενούμενη ομάδα στο 27ο λεπτό βρέθηκε σε θέση για τέρμα με τον Ντόναλντ Όνι, τον Καμερουνέζο, όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει σε μια φάση σχεδόν τετ-α-τετ. Ήταν εκεί ο Κότσαρης, ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα, βέβαια, ήταν η ομάδα με τις περισσότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε καλές στιγμές. Βαλκάνης για τους φιλοξενούμενους και Μορέιρα για την Καλαμάτα οι κυριότερες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν άλλαξε κάτι. Η Καλαμάτα 31 πόντους. Προσπερνά την Κηφισιά προσωρινά που έχει 30. Η ΑΕΚ μένει στους 11 βαθμούς, 6 ήττες. Η Καλαμάτα λοιπόν ένατη νίκη φέτος, τέταρτη συνεχόμενη, αποθεώνεται από τους φίλους της τώρα. Καλές εντυπώσεις η δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, μαχητική και ήταν επικίνδυνη ειδικά στα τελευταία 20 λεπτά. Δεν άλλαξε κάτι από την παραλία της Καλαμάτας. Καλαμάτα ΑΕΚ Β 1-0.
Ευχαριστούμε το Σταύρο Ζαρμπαλά. Καλαμάτα ΑΕΚ Β 1-0, τελικό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι για αυτή την αγωνιστική για την Super League 2. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. 5 η ώρα, μείνετε συντονισμένοι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Μιχάλη Λαδόπουλο και αμέσως μετά η μπασκετική εκπομπή. Έχουμε δύο αγώνες μπάσκετ πολύ νωρίς, μάλιστα 7.30 και 9.30, 7.30 ο Παναθηναϊκός, 9.30 ο Ολυμπιακός. Θα τα ακούσετε όλα αυτά στην μπασκετική εκπομπή που έρχεται μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από εμάς. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
Era Sport 101,8.